Galvenie notikumi 2014. gada vēlēšana dienā risinājušies Kuldīgas ģimnāzijas vēlēšana iecirkņa apkārtnē. Bāriņi ar vietējiem, kuriem ikdienā ir problēmas ar alkoholu un kur ir policijas uzmanības lokā, pamanījusi arī kāda policijas darbiniece. Viņa šodien liecināja tiesā. Vēlēšana dienā viņa vēl pie sevis nodomājusi, redz, kā viņa atnākuši nobalsot. Viens no lieciniekiem atzina, ka apsūdzētais Artis Jaunzemes, kurš savu vainu tiesā jau atzinis, viņam piedāvājis 5 eiro, lai viņš nobalsotu par 12. To sārakstu. Taču tieši kuram kandidātam jāievēl krustiņš, viņš neatcerējās. Pirmstiesas liecībās gan figurē uzvārds Martinsons un kandidāts ar numuru 10, kuram bijis jāpievēl krustiņš. Piedāvājums par 5 eiro nobalsot izskanējis arī citām personām, kuras pēc nobalsošanas kopā devušās iedzert. Pēc tiesas šodien uzrunāja liecinieks un apsūdzēto Arti Jaunzemu. Liecinieki viņu sauc par mazo vai meksikāni.
Dienu Latvijas rādio, jūs esat atzinis savu vai Nu, kas īsti notika tajās dienās?
Nekomentēšu neko. Vīnu dzēršanu jūs dzirdējāt.
Dzērāt vīnu?
Nē.
Jūs taču atzināt savu vainu?
Nu, kādas darbības nesmu.
Nekas nav. Dzēr vīnu.
Neviens no lieciniekiem tiesas sēdes laikā neatpazina otru apsūdzēto Arti Bēricu. Viņš savu vainu šajā lietā neatzīst. Prokuratūra uzskata, ka Bērics pirms 2014. Gada saimes vēlēšanām izteica savam paziņam Jaunzemam piedāvājumu uzpirkt vēlētāju balsis, par to katram solot atlīdzību 5 eiro apmērā. Latvijas radio Bērics neatbildēja uz jautājumu, kā pazīst Martinsonu, kur labā iespējams balsis pirktas.
Es nesniegšu komentārus.
Vienīgais, kurš sniedza plašāks komentārs par šīs dienas tiesas procesa gaitu, bija apsūdzēta Arta Bērica advokāts Didzis Vilemsons. Viņš Latvijas radio norādīja, ka pirms tiesas izmeklēšanas laikā liecinieki nopratināta alkohola reibumā un drošības policija ir pārkāpus kriminālu procesa likumu.
Kas attiecās par šodien vienās liecībās, kas bija nolasīts, kur izskanēja Martinsona uzvārds, jūs pati dzirdējāt, ka liecinieks paskaidro, ka viņš šādas liecības nav sniedzis.
Tad jūs uzskatāt, ka drošības policija tātad ir pati izgudrojusi šīs liecības.
Nu, man šobrīd nav pamats neticēt lieciniekam, kurš ir šobrīd arī brīdināts par kriminālu atbildību, par nepatiesā liecības sniegšanu. Šodien tiesas sēdē šādas liecības sniedz. Tur ir jautājums tikai drošības policija.
Advokāts lūdzis uz tiesas sēdi ierasties vienam no drošības policijas Ventspils reģionālās nodaļas inspektoriem. Vēl tiesai advokāts Didzis Vilemsons šodien lūdz atcelt viņa klientam Artim Bēricam piemērotos drošības līdzekļus, policijas uzraudzību un papildus drošības līdzekli izbraukt no valsts. Tiesa šodien atcēla drošības līdzekli nodošanu policijas uzraudzībā, bet piemēroja drošības līdzekli, aizliegt tikties un jebkādā veidā sazināties, saskaņot liecības vai ietekmēt tās ar Arti Jaunzemu. Vēl tiesa lēma Bēricam atstāt spēkā papildus drošības līdzekli, aizliegumu izbraukt no valsts bez procesa virzītāja atļaujas. Lietas izskatīšana par iespējamo vēlētāju balsu pirkšanu Kuldīgas tiesā turpināsies 21. oktobrī. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.